ขั้นแรกเลยของการมีวินัยมาจากภายในคือคุณต้องหยุดหาข้ออ้างก่อนเพราะว่ามีแต่ตัวคุณเองเท่านั้นที่มีอำนาจเหนือตัวเองนะครับดังนั้นถ้าคุณต้องการตื่นเช้าก็ตื่นเช้าถ้าคุณต้องการออกกำลังกายทุกวันก็ทำด้วยการควบคุมจิตใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่การเรียกว่านัดคือนิดเดียวอะนะบิดนิดเดียวเนี่ยนะครับคุณสามารถทำอะไรก็ได้นะครับ
Mission to the Moon Podcast brought to you by Shutterstock สร้างสรรค์อย่างมั่นใจขับเคลื่อนด้วยพลัง AI ตามจินตนาการเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว
ถึงเวลาของเจ้าของธุรกิจและผู้นำองค์กรยุคใหม่ที่อยากสร้างความเติบโตและมั่นคงให้ชนะทุกสนามธุรกิจห้ามพลาดกับหลักสูตรออนไซต์เนื้อหาเข้มข้นทุกวันเสาร์ตลอด7สัปดาห์อัดความรู้ครบเครื่องเรื่องการบริหารมาเรียนรู้แลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมเส้นทางธุรกิจและวิทยากรเชี่ยวชาญแนวหน้าของวงการอีกมากมายนะครับใน Ultimate Business Bootcamp for Entrepreneurs and Executives อ่านรายละเอียดและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ Mission Academy หรือ Line Official Admission to the Moon แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์ หาญอุตสาหะครับวันนี้เราจะมาชวนคุยถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า Discipline Equals Freedom นะซึ่งเป็นหนังสือที่ค่อนข้างเดี๋ยวฟังๆมาแล้วจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันมีความแบบ extreme อยู่ประมาณหนึ่งนะฮะเหมาะกับใครนะผมว่าคนนี้คือหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่อยากจะผลักดันตัวเองให้ไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตที่คุณเป็นไปได้เต็มศักยภาพว่างั้นเถอะนะฮะก่อนจะเข้าหนังสือเรื่องนี้ต้องพูดอีกทีว่าผมไม่อยากพูดว่าเราทุกคนควรจะต้องทำแบบสุดอะไรตลอดเวลาเหมือนเต็มศักยภาพอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะไม่อยากทำก็ได้บางคนจะชอบใช้ชีวิตชิลๆก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนก็จะอยากใช้เวลาในการถ่ายมือถือและดูซีรีส์ตลอดวันหยุดก็ได้นะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะอันนี้พูดจริงๆแบบจริงๆเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการตัดสินว่าใครอยากทำอะไรแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะไปแบบสุดในศักยภาพของตัวเองนะครับซึ่ง discipline equals freedom เนี่ยจริงๆพอพูดประโยคนี้ปุ๊บก็จะทำให้ผมนึกถึงโค้ดของคิปโชเก้นะที่บอกว่าวินัยจะเป็นทางเดียวที่จะทำให้คุณมีอิสรภาพอย่างแท้จริงนะครับหนังสือเนี่ยเขาพูดว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะเป็นคนที่มีความสุขแข็งแรงประสบความสำเร็จและคุณยังไม่ได้เป็นนะฮะหนังสือเล่มนี้จะพยายามบอกว่าเอ้ยคุณต้องเปลี่ยนตัวเองคุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองแล้วก็เลิกหาข้ออ้างลงมือทำนะครับหนังสือนี้พูดหลายเรื่องนะพูดเรื่องการออกกำลังกายการเป็นผู้นำแล้วก็ตัวตนของคุณแล้วก็พูดถึงว่าอะไรจะทำให้คุณเข้าใกล้เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นนะครับหัวใจหลักๆเลยนะก็คือว่าชีวิตไม่มีทางลัดเอางี้แล้วกันนะหนังสือเล่มนี้พูดอย่างนั้นนะครับข้อที่หนึ่งนะเขาบอกว่าวินัยมาจากภายในตัวคุณเองคุณกำลังต่อสู้เพื่ออะไรต้องตอบคำถามนี้ให้ได้ก่อนนะครับผู้คนไม่อยากรู้เคล็ดลับในการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นฉลาดขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเสมอแต่มากกว่านั้นเขาอยากเร่งให้ได้ผลเร็วที่สุดพวกเขาเรียนรู้เคล็ดลับอะไรบ้างพวกเขาจะลัดหาทางลัดไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไรคำตอบคือไม่มีนะฮะการพัฒนาตัวเองอย่างแท้จริงไม่มีทางลัดและไม่สามารถเร่งรีบได้มันต้องใช้ทั้งเวลาและวินัยอย่างมากมายวินัยจะเป็นอาวุธของคุณในการต่อสู้กับเสียงเล็กๆในหัวที่บอกว่าทำพรุ่งนี้ก็ได้นะครับคุณรู้จักเสียงนี้ดีนะครับมันทำให้คุณกลับไปที่โซฟาแทนที่จะจัดบ้านให้เสร็จนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้อ่ะลืมบอกเขาเป็นอดีตนายกวิกโยธินของสหรัฐนะฮะเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือคุณต้องรู้ว่าวินัยเนี่ยมันมาจากข้างในนะครับและคุณต้องรู้ว่าคุณต่อสู้เรื่องอะไรนะครับตัวเขาเองอ่ะผู้เขียนเขาบอกว่าเขารู้มันตั้งแต่เด็กแล้วว่าเขาอ่ะนะครับอยากจะเป็นทหารนะฮะแต่เขาไม่รู้ว่าจะทำได้ยังไงและเมื่อไหร่นะครับแต่เขารู้ว่าเขาต้องเตรียมร่างกายและจิตใจเพื่อพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะเสมอสิ่งนี้เนี่ยทำให้เขาฝึกฝนตัวเองนะครับและเมื่อเขาได้เป็นจริงๆเขาก็ฝึกฝนตัวเองและลูกน้องอย่างไม่ประนีประนอมเขาไม่ยอมให้ข้ออ้างมาขวางกั้นเขาต่อสู้อย่างหนักเพื่อชัยชนะตลอดนะครับแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะกลับมาสู่โลกพลเรือนเพราะว่าเกษียณอายุแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่ขับเคลื่อนเขาตอนนี้ก็คือความทรงจำต่างๆที่อยู่ในช่วงเวลาที่เขาเป็นทหารแล้วเขาก็มาเขียนหนังสือเล่มนี้แหละดังนั้นขั้นแรกเลยของการมีวินัยมาจากภายในคือคุณต้องหยุดหาข้ออ้างก่อนเพราะว่ามีแต่ตัวคุณเองเท่านั้นที่มีอำนาจเหนือตัวเองนะครับดังนั้นถ้าคุณต้องการตื่นเช้าก็ตื่นเช้าถ้าคุณต้องการออกกำลังกายทุกวันก็ทำด้วยการควบคุมจิตใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้าคุณเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่การเขาเรียกว่านัดคือนิดเดียวอะนะบิดนิดเดียวเนี่ยนะครับคุณสามารถทำอะไรก็ได้นะครับการพัฒนาให้ร่างกาย และจิตใจของคุณแข็งแรงขึ้นดีขึ้นเก่งขึ้นต้องลงมือทำแน่นอนมันเป็นเรื่องที่ทำให้คุณเครียดแต่ชีวิตมีความเครียดนิดหน่อยหรือปานกลางกำลังดีนะครับมนุษย์เนี่ยถูกออกแบบมาให้ทนต่อความเครียดได้เยอะมากนะครับลองนึกถึงทหารที่ต่อสู้อยู่ในสงครามขนาดใหญ่นะครับมันมีความเครียดเต็มไปหมดมันก็มีวิธีที่ผ่านมันมาได้แล้วนี่ก็คือสิ่งที่เขาพยายามจะเล่าผ่านหนังสือเล่มนี้เรื่องแรกเลยเนี่ยเขาบอกว่า aggression เป็นเรื่องที่สำคัญมากผมขอแปลคำนี้คือ aggression ที่คุณไปเปิดดิ่งมันแปลว่าความก้าวร้าวผมขอแปลว่าความกระหายแล้วกันนะครับวินัยเนี่ยไม่เพียงแต่จะช่วยคุณหายขี้เกียจนะแต่มันยังเป็นเชื้อเพลิงให้คุณประสบความสำเร็จด้วยนะครับมันเป็นเป้าหมายและความชัดเจนแก่คุณคุณรู้ว่าทำไมคุณต้องตื่น6 โมงเช้าหรือ5 ตีแทนที่จะกดปุ่ม snooze ความมุ่งมั่นที่จะมาดูเป้าหมายทุกๆวันเนี่ยนะฮะมันมาในรูปแบบของนี่แหละความกระหายนะครับแน่นอนว่านะครับไม่ได้หมายความว่าคุณควรแสดงท่าทีของความกระหายหรือก้าวร้าวยังเปิดเผยโดยไม่มีเหตุผลตลอดเวลานะครับแต่ว่าความกระหายเนี่ยคือไฟที่จุดประกายให้คุณทำตามสิ่งที่คุณต้องการมันเป็นทัศนคติในการต่อสู้กับทุกเรื่องอ่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งหรือแม้แต่ตัวคุณเองก็ตามนะครับมองในแง่ของมุมของทหารเนี่ยนะครับมันคือการทำงานแบบเชิงรุกไม่รอให้ศัตรูมาโจมตีเราก่อนเราต้องใช้คำเราภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ preemptive strike นะฮะรุกก่อนอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นความกระหายหรือความหรือแม้กระทั่งว่าคุณแปลมันว่าความก้าวร้าวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายมันเป็นลักษณะที่จะเป็นผลักดันให้คุณชนะนะครับดังนั้นเขาจะบอกว่าให้ความกระหายเป็นโหมดปกติของคุณให้คุณรู้สึกกระหายอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณอยากจะเลือกเป็นเวอร์ชันของตัวเองที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญมากคือความกระหายนะครับอันนี้เป็นอันที่หนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าถ้าคุณคิดว่าสถานการณ์ของคุณในตอนนี้เป็นตัวกำหนดอนาคตนะฮะเขาบอกเลยว่ามันไม่จริงตัวผู้เขียนเนี่ยนะเคยทำงานจากคนแทบทุกแบบมาจากแบ็กกราวด์แตกต่างกันเยอะมากในกองทัพเขาพบจากคนที่จบไอวิลลี่ก็มีนะฮะสมาชิกแก๊งขายยาก็มีเด็กที่ครอบครัวดีมากและเด็กที่ไม่มีครอบครัวเลยก็มีนะครับเขายืนยันได้ว่ามีเรื่องราวของความสำเร็จและความล้มเหลวในทุกหมวดหมู่ชีวิตธรรมชาติและการเลี้ยงดูไม่ใช่สิ่งเดียวที่จะเขียนเรื่องราวชีวิตของคุณเองตัวคุณต่างหากจะเป็นคนกำหนดไม่ใช่สถานการณ์ที่ผ่านมาและไม่ใช่อดีตด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยความกระหายความต้องการความสำเร็จบวกกับวินัยนี่แหละนะครับจะพาคุณไปในที่ที่คุณอยากไปได้นะเขาบอกว่าแล้วความล้มเหลวเป็นยังไงอ่ะเขาบอกความล้มเหลวเนี่ยนะฮะมันมีเส้นอยู่ที่น่าสนใจจริงๆแล้วความล้มเหลวเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ว่าสิ่งที่คุณทำหลังจากนั้นต่างหากเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณไม่ต้องกลัวความล้มเหลวหรอกนะฮะเพราะว่าคุณหลีกเลี่ยงมันไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อล้มแล้วเนี่ยนะฮะคุณต้องสู้ต่อให้หนักกว่าเดิมอย่ากลัวที่จะทำอะไรใหม่เพียงเพราะว่าคุณเคยล้มเหลวมาก่อนในอดีตไอ้นี่จะเป็นสิ่งที่เขาใช้คำว่าน่ากลัวที่สุดเพราะว่าถ้าคุณกลัวที่จะทำอะไรใหม่เพราะว่าคุณล้มเหลวมาในอดีตในอีก10 ปีข้างหน้าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจะเกิดขึ้นคือคุณอยู่ในเวอร์ชันที่คุณไม่ชอบตัวเองเลยข้อต่อมาแบบตัดโหมดไปเลยมาพูดถึงเรื่องเวลาเช้าเขาบอกว่าคุณต้องเอาชนะเวลาเช้าของคุณให้ได้เมื่อคุณเอาชนะเวลาเช้าของคุณให้ได้เนี่ยคุณจะเอาชนะได้ทุกเรื่องนะครับวินัยที่สำคัญมากที่สุดอันหนึ่งคือเวลาเช้านะครับแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญมาก2 อย่างที่คุณควรจะทำนะฮะก่อนนอนและตอนเช้าก็คือ1คุณต้องนอนหลับให้ดี2คุณต้องออกกำลังกายอย่างหนักคำว่าอย่างหนักก็คืออย่างที่บอกหนังสือเล่มนี้ extreme นิดนึงเพราะทหารเป็นคนเขียนนะฮะแต่ว่าถ้าคุณไม่ออกกำลังกายเป็นประจำนะครับคุณต้องเริ่มเดี๋ยวนี้เพราะการออกกำลังกายเนี่ยเพิ่มฮอร์โมนสำคัญซึ่งกระตุ้นหลายอย่างกระตุ้นพลังงานกระตุ้นภูมิคุ้มกันของคุณทำให้คุณฉลาดขึ้นนะครับและช่วยปรับสารเคมีในสมองของคุณให้สามารถรับกับความกดดันของชีวิตได้นะครับถ้าคุณบอกว่าคุณหาเวลาออกกำลังกายได้ยากนี่คือข้ออ้างเท่านั้นเขาเขียนอย่างนี้นะบอกว่าถ้าคุณต้องการจะออกกำลังกายจริงๆเนี่ยนะครับคุณออกได้อยู่แล้วคนที่ไม่ออกกำลังกายเป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นเพราะการออกกำลังกายที่บอกว่าออกกำลังกายอย่างหนักและเป็นประจำเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะเอาจริงๆเนี่ย20 นาทีนะครับ HIIT 20 นาทีนะฮะก็เพียงพอแล้วและไม่ต้องการอุปกรณ์แม้แต่ชิ้นเดียวนะ คุณแค่รู้ว่าต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเป็นข้ออ้างใดๆเลยนะครับคุณควรจะต้องนอนให้ดีและตื่นมาออกกำลังกายให้ได้ทุกวันนี่คือสิ่งที่จะช่วยให้ชีวิตคุณเนี่ยเริ่มสร้างวินัยจากภายในตัวเองได้การออกกำลังกายถือว่าเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างวินัยได้ดีที่สุดอย่างนึงนะครับแล้วเขาบอกว่าคุณควรมุ่งมั่นกับการออกกำลังกายอย่างหนักนะครับแล้วก็ทำให้มันสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ทำทุกวันนะฮะถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยากจะจริงจังกับเรื่องนี้เขาแนะนำว่าการทำยิมเล็กๆที่บ้านเป็นเรื่องที่ดีนะครับ การทำยิมเป็นอะไรที่บ้านเนี่ยนะครับคุณผ่ามุมอะไรสักมุมหนึ่งในห้องของคุณเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์เนี่ยนะฮะไม่ต้องมีอะไรเยอะหนึ่งเลยเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากนะฮะคือบาร์นะครับบาร์ที่เอาไว้ติดกับมันติดประตูได้นะสั่งมาได้เลยมันจะยึดปุ๊บเนี่ยแล้วคุณดึงตัวใช่ไหมครับเป็นพวกด้วยบาร์เนี่ยจริงๆแล้วคุณสามารถทำอะไรได้เยอะมากเลยอีกอันนึงคือตระกูลที่เป็นพวกที่มันเป็นสายที่เอาไว้คล้องกับประตูได้ TRX นะครับTRX เนี่ยก็ทำให้คุณสามารถจัดแจงเรื่องของท่าบางอย่างที่มันจะต้องใช้สลิงเหรอนึกภาษาไทยไม่ออกนั่นแหละนะฮะใช้เนี่ยเพื่อเพราะบางท่าที่คุณต้องใช้แบบนี้นะครับแล้วอีกอันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณมี squat rack ได้นี่ก็ดีมาก squat rack ก็เป็นอันที่แต่มันจะใหญ่นิดนึงนะฮะแล้วก็เก้าอี้ยกน้ำหนักแล้วก็ดัมเบลถ้าคุณอยากทำจริงๆมีแค่นี้พอแหละนะเพราะที่เหลือเนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้จำเป็นมากแล้วแค่นี้คุณก็สามารถที่จะถ้าเข้าใจว่าจะต้องทำยังไงแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับที่คุณจะออกกำลังกายแข็งแรงได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าสามารถทำได้การมีโฮมยิมเป็นสิ่งที่ดีช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจมากบอกว่าคุณควรจะเรียนศิลปะการต่อสู้ซึ่งอันนี้ผมไม่เคยเจอหนังสือเล่มอื่นมาเขียนมาก่อนผมว่าศิลปะการต่อสู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าคุณไม่รู้หรอกว่าอันตรายอยู่ที่ไหนบ้างนะครับแต่ว่าคนที่เรียนศิลปะการต่อสู้เท่านั้นถึงจะสามารถจัดการกับภัยอันตรายในระยะประชิดได้นะครับในนี้เขาพูดถึง Brazilian Jiu-Jitsu นะครับ Jiu-Jitsu เนี่ยเป็นศาสตร์ที่ซับซ้อนมากที่สุดอันหนึ่งแล้วก็ยากด้วยนะฮะแต่ไม่เคยล้าสมัยนะครับที่สำคัญมากกว่านั้นคือถ้าเกิดว่าคุณเรียนศิลปะการต่อสู้แบบจูชิสุเนี่ยนอกจากคุณจะสามารถป้องกันตัวเองได้แล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันกระตุ้นสมองคุณด้วยแล้วมันพัฒนาทักษะอื่นด้วยนะครับตอนนั้นเนี่ยจริงๆผมว่านะถ้าถามผมนะจริงเรียนอะไรก็ได้การเรียนศิลปะการต่อสู้เป็นสิ่งที่ดีนะครับพออ่านเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็แบบว่ะจริงๆต้องกลับไปต่อยมวยละนะฮะมีอยู่พักนึงชอบต่อยมวยมากแต่ช่วงนี้แบบอยู่แต่ยิมนะฮะไม่ได้ต่อยมวยเลยก็รู้สึกให้ต้องกลับไปต่อยมวยต่อยมวยก็เป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่ดีแต่ไอ้พวกตระกูลเนี้ยมันกว่าจริงๆนะฮะถ้าใครมีโอกาสก็ควรทำสุดท้ายเขาบอกว่าอาหารนะครับร่างกายของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้กินคาร์โบไฮเดรตเยอะๆเราเพิ่งมากินคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเยอะๆเนี่ยช่วงปฏิวัติเกษตรกรรมในหลักแค่หมื่นปีเท่านั้นเองนะครับถ้าดูประวัติศาสตร์ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราแทบไม่กินอะไรที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเลยนะครับเรากินอาหารของเรานะฮะของมนุษย์นะคือผักเนื้อสัตว์แล้วก็ผลไม้นิดหน่อยดังนั้นเขาบอกว่าคุณควรจะต้องทำแบบนี้นะครับกินแป้งให้น้อยที่สุดอย่ากินน้ำตาลเลยนะครับคุณควรจะกินเนื้อสัตว์หลายๆชนิดนะครับผักถั่วรากไม้ได้ก็ควรกินผลไม้อย่ากินเยอะมากเพราะผลไม้มีน้ำตาลเยอะหลีกเลี่ยงเกลือหลีกเลี่ยงคาร์โบไฮเดรตนะครับหลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปทุกชนิดขัดสีต่างๆนานาพวกนี้หลีกเลี่ยงทั้งหมดนะครับพยายามโฟกัสไปที่โปรตีนไขมันแล้วก็ผลไม้นิดหน่อยนะฮะกุญแจสำคัญของคนยุคนี้ก็คือว่าต้องใช้กฎ 80-20 ก็คือ 80% กินอาหารที่มีดีต่อสุขภาพและอีก 20% อนุญาตให้ตัวเองกินอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพได้อย่ากลับกันอย่าใช้น้ำตาลเป็นข้ออ้างในการปรนเปรอตัวเองนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยบางคนรู้สึกว่าโอ้เหนื่อยจังเลยอ่ะกินน้ำตาลหน่อยดีกว่าอย่าใช้น้ำตาลเป็นข้ออ้างในการปรนเปรอตัวเองนะครับทั้งหมดนี้คือเบสิกพื้นฐานเลยนะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องที่แบบซับซ้อนมากนี้เขาบอกว่าถ้าคุณทำเรื่องเหล่านี้ได้นะฮะคุณก็จะสร้างตัวตนที่เป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าของคุณได้นะครับถ้าเหล่านี้ยังทำไม่ได้นะครับความสำเร็จด้านอื่นก็จะมาถึงได้ยากขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับวันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอความช่วยเหลือครับคือใครที่ฟัง Mission to the Moon บ่อยๆนะครับแต่ยังไม่ได้กด Subscribe ซึ่งจริงๆเรามีเยอะมากเลยนะฮะเราดูสแตทหลังบ้านเนี่ยประมาณ 60% เลยนะหลายท่านที่ฟังให้เกียรติกับเรามากนะครับแต่ว่าเราขอแรงอีกนิดนึงนะครับเพียงกดปุ่ม Subscribe ให้เรานะครับเราจะพยายามพา Mission to the Moon เนี่ยไปให้ถึง1ล้าน Subscriber ให้ได้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับอยากชวนทุกคนมาสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership กันนะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากๆเลยนะครับมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครและอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับ
Mission to the Moon Podcast Presented by Number 24ผู้ให้บริการ Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้การใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายทุกการใช้งานสร้างสรรค์อย่างมั่นใจให้ Number 24Shutterstock ตอบทุกการใช้งานคอนเทนต์